Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jijik Ahmad dan juga Afizia Azraman. Semalam calon Perdana Menteri Parti Pertai Sreta Tavisin berjaya memperolehi sokongan yang mencukupi di parlimen untuk dilantik sebagai Perdana Menteri Thailand. Taikun Hartanah itu memperolehi 482 undi dengan 165 yang menolak dan 81 lagi berkecuali, dan keputusan itu sekaligus kita lihat memecahkan kebuntuan lantikan Perdana Menteri pasca pilihan raya umum 14 Mei lalu di Thailand.
Namun ada banyak cabaran yang menanti Perdana Menteri baru ini dalam menerajui Thailand, anggota ASEAN yang ramai penduduk dan di talian. Untuk kita membincangkan dan mengupas lebih lanjut politik baru Thailand, khususnya dari aspek rantau ini, ialah Profesor Dr. Sufian Yusof. Beliau merupakan pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMS UKM. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Apa khabar?
Waalaikumsalam, sihat.
Prof, pertama sekali pada akhirnya kempen Parlimen Thailand memilih seorang Perdana Menteri selepas berbulan-bulan buntu dengan siapa calonnya, bagaimana Prof melihat perjalanan dalam pemilihan Perdana Menteri Thailand ini memberikan persepsi tentang negara berkenaan dalam menguruskan hal ehwal politiknya?
Okey, yang pertama kalau kita lihat sebenarnya ini adalah calon kedua. Calon pertama daripada Move Forward Party, PITA, telah pun gagal kerana tidak mendapat sokongan daripada Senate. Jadi sekarang ini kalau kita lihat, pemilihan Perdana Menteri di Thailand agak berbeza dengan cara yang kita selalu lihat di negara kita. Iaitu dia mesti melalui pemilihan di Parlimen dan juga di Senet. Dan pemilihan ahli-ahli pemilih di Senet ini kebanyakannya telah dilantik oleh kerajaan tentera dan juga Chan Ocha sebelum ini, iaitu lebih ke menjurus kepada kepentingan golongan tentera. Jadi walaupun pelantikan ini telah pun dilakukan setelah berbulan-bulan pilihan raya diadakan, tetapi ini dilihat sebagai calon kompromi yang mewakili kepentingan golongan yang inginkan pembaharuan dan juga memastikan kepentingan golongan yang disokong oleh tentera sentiasa dijaga oleh Perdana Menteri baru ini. Jadi pemilihannya agak complicated dibandingkan dengan sistem parlimen kita.
Dan juga Prof, bagaimana kita nak lihat penerimaan rakyat Thailand itu sendiri? Kita tahu ketika pilihan raya ini parti MFP itu, Move Forward itu, parti itu merupakan pilihan rakyat, dan PITA Lam Jang Ronrat sebagai penerajunya sebagai Perdana Menteri. Kemudian PITA gagal dalam pemilihan Perdana Menteri, digantikan ketika ini akhirnya dengan Sreta Tavisin. Bagaimana Prof melihat penerimaan pertamanya rakyat itu dengan pemilihan Sreta sebagai Perdana Menteri? Adakah ia boleh menstabilkan politik Thailand itu sendiri dan juga ekonomi Thailand?
Pandangan saya berkenaan dengan yang pertama isu politik, akan tidak berlaku kestabilan yang kita harapkan. Kerana Pui Thai Party, Sweta, ini mewakili kebanyakannya golongan pengundi di kawasan utara Thailand, iaitu Chiang Mai, Chiang Rai yang banyak terlibat dalam aktiviti pertanian. Mereka memang mempunyai tapak di sana. Kemudian PITA ini mewakili golongan muda yang inginkan pembaharuan. Ada beberapa contoh pembaharuan yang mereka inginkan, tetapi tidak menepati kehendak golongan konservatif. Kemudian ada lagi satu golongan yang lebih konservatif. Ya. Jadi sekarang ini kalau kita lihat, politik Thailand ini terbahagi kepada tiga. Jadi saya agak bimbang tentang kestabilan ini kerana terdapat contoh sebelum ini, Thaksin Shinawat, adiknya juga dipilih, kemudian calon yang ini Sweta, ketiga-tiganya mewakili parti yang lebih kurang sama dan golongan yang lebih kurang sama. Tetapi akhirnya berlaku pengambil alihan kuasa. Jadi kita harapkan pihak berkepentingan di Thailand terus mengekalkan pemilihan secara demokratik ini walaupun PITA tidak dipilih dan tidak berlaku pengalihan kuasa. Yang kedua berkenaan dengan ekonomi. Keadaan ekonomi di Thailand sekarang ini agak perlahan ya, dibandingkan dengan sebelum COVID. Jadi mereka mempunyai isu berkenaan dengan pelancongan, kerana pelancongan merupakan antara penyumbang terbesar kepada ekonomi Thailand. Dengan kenaikan nilai baht dibandingkan dengan beberapa nilai mata wang selantau, juga mengakibatkan harga pelancongan di Thailand meningkat. Jadi itu memberikan satu cabaran kepada ekonomi Thailand. Yang kedua, ketidakstabilan politik akan menyebabkan berlaku juga ketidakstabilan dari segi ekonomi. Kerana sekarang ini kalau kita lihat kepada jumlah foreign direct investment ataupun pelaburan langsung asing, Thailand agak ke belakang, di belakang Indonesia, di belakang Vietnam, Malaysia dan juga Filipina. Jadi banyak tugas yang perlu dilakukan oleh Perdana Menteri baru ini untuk menstabilkan politik dan juga ekonomi Thailand.
Dan dalam masa yang sama, apa yang sekarang ini fokus utama yang perlu ditangani oleh Perdana Menteri baru Thailand ini, Prof?
Okey, yang pertama, mereka mesti mengembalikan kestabilan politik, iaitu memastikan bahawa kesemua ahli parlimen dan juga ahli senat memberi sokongan kepada dasar yang ingin dibawa oleh parti Sweta Puai Thai. Yang itu yang pertama. Yang kedua, mereka mesti menangani isu ekonomi tadi. Iaitu bagaimana mereka ingin mengembalikan sektor pelancongan, sektor pertanian yang menjadi tulang belakang kepada masyarakat Thailand. Memastikan nilai baht tidak terus mengukuh supaya mereka dapat menjadi lebih kompetitif di rantau ini. Dan yang saya rasa salah satu perkara yang mungkin jarang dibincangkan ialah berkenaan dengan hubungan Thailand dengan Myanmar. Iaitu baru-baru ini sebelum pelantikan Perdana Menteri baru bulan lepas atau sebulan setengah yang lepas, telah diadakan satu mesyuarat tidak rasmi yang diinisiatif oleh Thailand bagi negara-negara ASEAN membincangkan berkenaan dengan isu Myanmar. Walaupun Malaysia, Singapura dan Indonesia tidak hadir dalam mesyuarat itu, tapi Thailand telah menjemput wakil daripada kerajaan tentera Myanmar ke Thailand untuk berbincang perkara itu. Walaupun perkara itu agak sensitif, tetapi Myanmar merupakan salah satu cabaran hubungan luar yang amat berat bagi Thailand, kerana banyak rakyat Myanmar yang lari ke Thailand bersebelahan dengan negara mereka yang mempunyai satu garis sempadan yang panjang. Jadi ketidakstabilan di Myanmar juga akan memberi kesan kepada memberi kesan kepada isu politik dan ekonomi di Thailand. Jadi kerajaan baru ini perlu mengambil kira apa yang berlaku di Myanmar dan cuba mencari satu penyelesaian yang sesuai yang boleh disokong oleh semua negara ASEAN.
Dan pada pendapat Prof sendiri, bagaimana Prof melihat kewibawaan Sreta Tavisin ini? Mungkin ia bukanlah calon yang disebut-sebut sejak dari awal yang kita boleh kenali seperti Pita Lamjaroenrat. Bagaimana mungkin kita nak mengenali Sreta Tavisin ini dan juga kemampuan Sreta untuk menguruskan hal ehwal politik di Thailand, khususnya politik serantau dan juga soal dengan Myanmar ini, Prof?
Okey, itu cabaran yang amat besar lah, kerana saya pun tidak mengenali beliau secara dekat dibanding dengan Pita. Tapi saya jangkakan bahawa beliau akan cuba membawa inisiatif-inisiatif yang disokong oleh polisi Parti Puai Thai yang itu lebih populis, lebih menjurus kepada masyarakat di utara Thailand. Tapi beliau perlu mengambil kira kepentingan masyarakat Thailand di kawasan tengah, contohnya di kawasan Bangkok, yang lebih konservatif dan menyokong raja. Kemudian di isu di selatan Thailand juga perlu ditangani dengan baik, kerana terdapat sejarah tertentu yang melibatkan Parti Puai Thai sebelum ini dengan masyarakat Islam di selatan. Jadi isu di selatan ini masih lagi berterusan dan itu juga cabaran yang perlu ditangani. Kemudian beliau juga perlu menangani hubungan di antara parti tersebut dengan raja. Kerana di Thailand, raja masih lagi berpengaruh dan mereka perlu membuat satu hubungan yang baik dengan raja Thailand. Tapi secara peribadi, saya jangkakan bahawa kemungkinan beliau akan dibayangi oleh polisi yang mungkin dipengaruhi oleh pendapat Thaksin Shinawat. Kita tahu bahawa Thaksin sudah pun kembali ke Thailand semalam dan kemungkinan beliau akan cuba mempengaruhi hala tuju polisi yang akan dibuat oleh parti pemerintah ini. Jadi beliau Perdana Menteri yang baru ini perlu mengambil kira isu-isu ini kerana sekiranya beliau terlalu menjurus kepada apa yang dikehendakkan oleh Thaksin, kita bimbang berlaku ketidakstabilan lagi. Dan ketidakstabilan di Thailand akan juga membawa kepada beberapa cabaran di ASEAN. Kerana pada masa ini ASEAN sedang berbincang untuk membina satu polisi baru iaitu hala tuju ASEAN menghala kepada tahun 2045. Dan kita perlukan Thailand bagi memberikan pandangan dan juga menjurus kepada pembinaan polisi ini dan juga menstabilkan keadaan di kawasan Indochina khususnya di Myanmar. Jadi Thailand ini adalah salah satu negara yang penting di dalam ASEAN bagi kestabilan serantau.
Dan Prof, semalam kepulangan Thaksin ini saya lihat mendapat begitu banyak liputan dan dia seakan-akan menggarapkan sejarah dalam politik Thailand ini. Mengapa, apa kesannya kepulangan Thaksin ini dalam arena politik Thailand dan juga impak kepada negara tersebut sendiri?
Dia ada beberapa kesan. Yang pertama yang saya bincangkan tadi iaitu berkenaan dengan polisi ya. Bila Thailand pulang, Thaksin pulang ke Thailand, maknanya beliau secara langsung cuba mempengaruhi hala tuju parti Puay Thai. Walaupun beliau tidak lagi boleh aktif berpolitik dan parti Puay Thai tidak boleh dilihat sebagai proksi kepada Thaksin, tetapi saya yakin di belakang tabir beliau akan menjalankan usaha untuk mempengaruhi hala tuju polisi Thailand. Jadi ini akan juga menjurus kepada perdebatan iaitu perdebatan di antara golongan di utara Thailand, di tengah Thailand dan selatan Thailand. Walaupun kita lihat Thailand ini adalah satu negara tetapi dia sebenarnya terbahagi kepada sekurang-kurangnya tiga bahagian ataupun tiga golongan politik. Yang ini akan menyebabkan berlakunya perbincangan tertentu dan kita bimbang sekiranya ada golongan konservatif yang tidak berpuas hati, maka kemungkinan sejarah-sejarah yang berulang sebelum ini boleh berulang lagi. Yang pertama. Yang kedua, saya rasa Thaksin mungkin akan didakwa oleh pihak kerajaan, bukan kerajaan lah, maknanya oleh pihak berkuasa berkaitan dengan tuduhan-tuduhan beliau sebelum ini. Jadi kita akan lihat sama ada akan berlaku proses perundangan, pendakwaan dan juga sama ada Thaksin akan dihadapkan ke mahkamah. Jadi ini adalah beberapa isu yang perlu ditangani oleh Perdana Menteri baru. Saya rasa agak tricky kepada beliau dengan kepulangan Thaksin ini.
Kita nak tanya banyak lagi berkaitan dengan kepulangan Thaksin dalam perkembangan politik di Thailand ini. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan cuba lagi fahami apa mungkin kesan lembaran baru politik di Thailand. Bertemu lagi dalam Awani Pagi, kita bercerita mengenai lembaran baru politik di Thailand yang mana kita tahu Thailand telah pun mengumumkan Perdana Menteri barunya. Saya kira sekitar lewat malam tadi yang mana juga itu merupakan satu pengumuman yang menamatkan pergolakan politik yang berlaku di Thailand, yang mana Perdana Menteri baru Thailand Srettha Thavisin akan menggalas jawatan dan juga cabaran baru lembaran politik di Thailand. Baik, seterusnya kita nak bercakap juga dengan Profesor Dr. Sufian Jusoh, pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM. Sejak daripada tadi bersama dengan kita bercerita mengenai pergolakan hal politik di Thailand ini. Prof, sebelum kita berhenti rehat tadi, Prof ada sentuh sedikit mengenai kepulangan Thaksin Shinawatra. Tapi untuk kita memahami berkaitan dengan rasionalisasi kepulangan Thaksin ini, mengapa beliau pulang kalau beliau pulang pun akan berdepan dengan hukuman penjara? Malah telah pun diputuskan hukuman penjara kepada beliau sekitar 8 tahun. Sedangkan beliau sudah pun keluar dari Thailand, hidup dalam buangan sudah 15 tahun. Bagaimana kita nak memahami kenapa keputusan ini dilakukan oleh Thaksin?
Saya rasa ada banyak isu. Yang pertama, kita tahu beliau telah pun dituduh dan diberikan hukuman penjara. Dikenakan hukuman penjara semasa beliau tidak berada di Thailand. Jadi keputusan untuk pulang tu adalah satu keputusan yang berat. Kerana beliau bila pulang semalam pun telah diambil dan terus dimasukkan ke penjara untuk dipenjarakan atas satu conviction yang dibuat beberapa tahun lepas berkenaan dengan penyalahgunaan kuasa, dan beliau telah dikenakan hukuman selama 8 tahun. Tetapi maklumat yang kita dapat ialah beliau telah pun mengadakan beberapa perbincangan dengan pihak tentera sebelum ini, iaitu kerajaan yang di bawah pimpinan Chan Ocha. Jadi kita tak tahu detailnya, tetapi ada perbincangan di antara beliau dan kerajaan sebelum ini. Yang pertama. Jadi beliau mungkin ada beberapa kelonggaran ataupun beberapa isu yang mungkin mereka telah bincangkan, tetapi beliau terpaksa menjalani hukuman penjara. Mungkin kita tidak tahu berapa lama, tetapi yang dikenakan adalah 8 tahun. Yang kedua, kemungkinan hidup dalam buangan ini bukan merupakan satu kehidupan yang menarik lah pada saya kan, pandangan saya. Jadi kemungkinan beliau tidak lagi ingin berpindah randah daripada satu negara ke satu negara, dan lebih baik pulang menjalani hukuman penjara kemungkinan 2 tahun, 3 tahun dan keluar menjadi rakyat biasa. Yang ketiga, beliau boleh mempengaruhi masyarakat. Kerana kemungkinan pihak kerajaan tentera selepas melihat kepada keputusan pilihan raya baru ini, Thailand adalah tidak lagi satu negara yang benar-benar bersatu. Masyarakat telah berpecah sekurang-kurangnya kepada 3 kumpulan yang kita bincangkan tadi. Jadi mereka perlu membawa pulang Thaksin sebagai satu tokoh yang boleh menyatukan rakyat. Kurang-kurangnya, beliau boleh membawa golongan daripada utara Thailand, daripada Chiang Mai, Chiang Rai dan berbagai wilayah lain di utara Thailand untuk memberikan ataupun membawa satu usaha penyatuan yang lebih rapat di antara beberapa golongan di Thailand ini. Yang amat penting ialah bagaimana menyatukan golongan di utara dengan golongan di tengah Thailand, di kawasan Bangkok dan kawasan sekitar Bangkok yang lebih konservatif. Dan kalau kita ingat golongan baju kuning dan baju merah beberapa tahun lepas. Tetapi saya bimbang kemungkinan terdapat resistance ataupun tindak balas di kawasan selatan. Jadi kerajaan Pho Thai yang baru ini perlu menangani isu di selatan Thailand. Jadi Thaksin ini masih lagi berpengaruh di dalam politik Thailand.
Dan adakah kepulangannya akan menghangatkan lagi politik Thailand itu sendiri, Prof? Ataupun mencetuskan lebih banyak krisis lepas ini?
Saya tak boleh nak bincangkan perkara ini secara di dalam talian ataupun secara langsung ya. Tetapi saya rasa masyarakat mungkin yang banyak mengikuti perkembangan di Thailand boleh fahamlah apa yang kita maksudkan. Cuma saya harapkan supaya Thaksin lebih mature dalam berpolitik kali ini, iaitu tidak menjadi tokoh yang divisif. Kerana polisi beliau sebelum ini memang disokong oleh ramai rakyat di beberapa kawasan di Thailand. Tetapi golongan konservatif di kawasan tengah Thailand melihat beliau sebagai seorang yang bermasalah kepada mereka. Jadi itu adalah beberapa pendapat dan saya masih rasakan bahawa kemungkinan beliau akan menjadi seorang tokoh yang berpengaruh tetapi mempunyai agak antagonistik lah, maknanya ada golongan-golongan tertentu yang tidak menyukai cara beliau berpolitik. Dan kita bimbanglah kerana takutkan supaya kestabilan yang mereka capai ataupun yang mereka cuba capai melalui sistem demokrasi ini tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan.
Dan juga Prof, mungkin kalau kita lihat apa yang perlu diberikan ataupun diperlukan oleh Perdana Menteri baru Thailand ni, apa mungkin bantuan dan sokongan yang diperlukan oleh Srettha Thavisin dalam beliau menjawat jawatan Perdana Menteri Thailand yang ke-30 itu dalam nak menguruskan Thailand itu sendiri?
Kerana Prof, kita pun sedia maklum sejarah negara Gajah Putih itu sentiasa berdepan dengan campur tangan tentera kudeta tu, jadi satu perkara biasa di negara berkenaan, mana-mana kerajaan awam yang memerintah akhirnya akan digulungkan dengan tindakan rampasan kuasa, tak kira betapa hebatnya pemimpin tu. Macam mana Prof kita lihat?
Okey, yang pertama Srettha perlu mengambil kira pendapat dan kepentingan golongan tersebut yang kita sebutkan tadi. Kerana mereka masih menguasai Senet. Sebahagian besar ahli Senet di Thailand adalah dilantik oleh kerajaan sebelum ini. Jadi mereka masih berkuasa. Kita kena faham, Senet dia bukan macam Dewan Negara kita. Dewan Negara kita, walaupun senator ini mewakili negeri-negeri, tetapi secara politiknya Dewan Rakyat yang lebih berpengaruh. Tetapi di Thailand, walaupun House of Representative itu dilantik ataupun dipilih oleh rakyat, tetapi kuasa yang diberikan oleh perlembagaan Thailand yang dibuat oleh pihak kerajaan tentera yang di bawah Chan Ocha sebelum ini memberikan kuasa yang agak luas kepada kepada Senet. Jadi yang itu yang pertama. Yang kedua, beliau perlu mengembalikan keyakinan pelabur dan juga ahli-ahli perniagaan. Kerana seperti kita bincangkan, terdapat cabaran tertentu. Contohnya foreign direct investment ke Thailand sudah berkurangan. Kegiatan ekonomi juga agak tercabar dengan peningkatan nilai baht. Walaupun ramai orang bimbang tentang penurunan nilai ringgit, tetapi peningkatan nilai mata wang juga akan memberi kesan kepada ekonomi, khususnya dalam industri perkhidmatan. Kerana Thailand mempunyai industri perkhidmatan, khususnya dalam industri pelancongan dan juga pengangkutan yang agak besar dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain. Yang ketiga, beliau perlu menangani isu hubungan serantau ya, yang berkenaan dengan penyatuan ASEAN, ASEAN menghala ke 2045, hubungan beliau Thailand dengan Cambodia yang kadang-kadang agak meruncing juga kerana terdapat ketidakpuasan hati terhadap isu sempadan. Yang keempat, beliau perlu menangani isu Myanmar yang tidak berkesudahan. Kita tahu walaupun kerajaan tentera Myanmar menjanjikan pilihan raya, tetapi berdasarkan pengalaman saya dengan bekerja di Myanmar dan juga berinteraksi dengan kerajaan tentera sebelum ini, kemungkinan janji tersebut tidak akan ditunaikan dengan segera. Jadi ini akan memberi kesan kepada keadaan politik di Thailand kerana pelarian akan masuk ke Thailand, pelarian daripada Myanmar. Bukan pelarian Rohingya, tetapi ini golongan-golongan lain daripada negeri yang berhampiran dengan Thailand. Dan akhirnya beliau terpaksa juga menyelesaikan isu di sempadan di kawasan selatan kerana keadaan selatan ini walaupun sekarang ini agak tak banyak isu, diam. Tetapi kita bimbang dengan kerajaan baru ini, gerakan-gerakan tertentu akan cuba membuat provokasi untuk mendapatkan perhatian kerajaan Puan Tai ini. Baik. Jadi itu banyak cabaran dia sebenarnya. Ya.
Baik, terima kasih Prof. Sikit sebanyak kita faham pergolakan politik yang berlaku di Thailand dan juga kesannya kepada kita negara ASEAN, ya, dan juga bagaimana kita boleh belajar mengambil iktibar dan juga teladan daripada apa yang berlaku di Thailand. Baik, terima kasih Profesor Dr. Sufian Jusoh, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM, berdiskusi berkaitan dengan lembaran baru politik Thailand. Dengan itu, sekian saja Awani Pagi. Saya Jijik Ahmad.
Dan saya Fizal Zaman. Assalamualaikum.